Suntem aproape de finalul Evangheliei după Matei. Mai avem capitolele 26, 27 și 28. Și aceste capitole sunt extrem de importante pentru a înțelege mesajul complet al Evangheliei lui Hristos. Pentru a ne folosi de puterea despre care ne-a vorbit Emilian, trebuie să cunoaștem complet această Evanghelie a lui Hristos. Putem spune, de fapt, că cele trei capitole adună în ele esența Evangheliei lui Hristos. Pe de o parte, ele ne vorbesc despre momentele imediat dinaintea răstignirii Mântuitorului nostru. Apoi, ne vorbesc despre moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu. Moartea și învierea Fiului lui Dumnezeu. Pe cât sunt de importante aceste două evenimente? Pe atât de puțin cred că cunoaștem din complexitatea lor, din implicațiile lor. Un lucru este clar. Asistăm în aceste capitole la ultima sută de metri a Mântuitorului în viața lui pe acest pământ. Și în mod sigur, războiul spiritual crește foarte mult în aceste momente în intensitate. În mod sigur, cel rău își canalizează acum toată forța lui, toată inteligența lui, toată armata lui spre aceste momente decisive. Războiul spiritual în aceste capitole crește foarte mult în intensitate. În capitolul 26, timpul parcă schimbă ritmul. Sunt foarte multe evenimente care la un moment dat parcă vin unele peste altele, un eveniment îl declanșează pe altul și timpul are un alt ritm. Și haideți să observăm acest aspect din câteva versete. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi, știți că după două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci, preoții cei mai de seamă și cărturarii și bătrânii norodului s-au adunat și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda, s-a dus ca să vândă pe Iisus. Observați cum spusele Mântuitorului declanșează parcă întâlnirea preoților. Ceea ce face această femeie declanșează vânzarea lui Iisus. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda. Pe când vorbea Iisus, vine Iuda cu o gloată mare ca să prindă pe Iisus. Parcă nu mai este timp. Fiecare secundă contează. Evenimentele vin unele peste altele. Și acest aspect accentuează ceea ce spuneam la început. Războiul spiritual crește exponențial în aceste momente în intensitate. Și aș vrea cu această perspectivă să intrăm în capitolul 26. Dar mai întâi aș vrea să pun câteva întrebări. Cu siguranță cel vizat în primul rând de acest război era Fiul lui Dumnezeu. Dar vă întreb, ucenicii erau și ei vizați de acest război? Erau ei conștienți prin ce aveau să treacă? Erau conștienți de intensitatea războiului spiritual? Ce șanse aveau într-un astfel de război ca să treacă prin el biruitori? Ce șanse aveau ucenicii? Și haideți să intrăm în primul tablou din capitolul 26. Și am să recitesc primele două versete. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Parcă în contrast cu precipitarea evenimentelor din acest capitol, îl vedem pe Iisus stăpân pe situație. Iisus are controlul. Iisus știe ce se va întâmpla. Ba mai mult decât atât, spusele Mântuitorului arată decizia, confirmă decizia pe care El a luat-o, pentru că nimeni nu putea să ia viața cu forța. El, de bunăvoie, își dădea viața. Iisus era în control. Dar pe de altă parte vedem că spusele Lui, cuvintele Lui, declanșează ceva în lumile spirituale. Sunt ca un buton pe care îl apeși și declanșează ceva. Atunci preoții și cărturarii s-au adunat să se sfătuiască ca să-L prindă pe Iisus. Parcă preoții și cărturarii ar fi fost acolo. Parcă cuvintele Mântuitorului le-ar fi fost adresate lor. Dar Hristos, de fapt, se adresează ucenicilor. Și mă întreb, de ce atâta tăcere din partea ucenicilor? Dacă în lumile spirituale se declanșează ceva, ucenicii nu au nicio reacție. Să afli, să-ți spună cel de lângă tine cu care ai stat timp de 3 ani jumătate și te-a protejat și te-a iubit și îți spune că peste 2 zile va fi răstignit și să nu vii cu niciun fel de întrebare, orice fel de reacție. Nu este prima dată când Iisus le spune despre moartea Lui. Dar aici, în capitolul 26, Iisus le spune și despre momentul, despre vremea când se va întâmpla. E adevărat că le-a mai vorbit despre moartea Lui, că va merge la Ierusalim, că va fi răstignit. Dar aici le spune și momentul, peste 2 zile, peste doar 2 zile, se va întâmpla acest lucru. Și ucenicii n-au nicio reacție. Și am încercat să înțeleg ce era oare, ce era în inima, în mintea ucenicilor în acele momente. Și mi-este, sincer, foarte greu să pricep. Dar m-am dus în viața mea și au fost momente, au fost perioade în viața mea când știam că va veni un lucru prin care nu-mi doream să trec, o anumită situație prin care nu-mi doream să trec. Și am făcut absolut orice ca să pot să evit acea situație, pentru că mi-era frică de suferință, pentru că mi-era frică de eșec, pentru că mi-era frică de modul în care am să reacționez și am încercat din toate puterile să fac orice ca să evit acea situație. Dar Dumnezeu, în îndurarea Lui, pot spune acum, mi-a îngrădit de multe ori și mi-a arătat asta-i calea și mi-am dat seama că nu pot să fac nimic. Dar în mintea mea, în acele momente, știți ce am făcut? Am preferat să nu mă mai gândesc la acel lucru. Mintea mea a preferat să refuze acel lucru. De ce? Pentru că eu vroiam cu orice preț să evit acea situație. Și Dumnezeu a trudit foarte mult cu mine ca să pot să accept războiul, să îl accept că el va veni, pentru că el oricum va veni, și în felul ăsta să fiu mai pregătit pentru el. Și m-am gândit că în mintea ucenicilor e posibil să se fi întâmplat ceva de genul ăsta. Pentru ei, moartea Mântuitorului era un lucru de neacceptat. Și vedem lucrul ăsta. Petru, în momentul în care aude pentru prima dată, îl ia pe Mântuitorul deoparte și spune să te ferească Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Doamne, am acceptat orice pierdere până aici, dar nu putem accepta lucrul ăsta. Și mă gândesc că acolo Mântuitorul îl mustră și apoi Mântuitorul repetă, le vorbește iarăși despre moartea Lui. Dar cred că aici, în capitolul 26, ei au ajuns la acea stare în care mintea lor, efectiv, nu mai respingea, pentru că le era frică. Le era frică pentru că moartea Mântuitorului însemna trădarea tuturor așteptărilor pe care ei și le-au creat vis-a-vis de Iisus și vis-a-vis de împărăția lui Iisus pe acest pământ. Și atunci mintea lor respingea acel lucru. Altfel nu-mi explic cum să nu ai niciun fel de reacție când Iisus îți spune că peste 2 zile va fi răstignit. Dar dacă ei respingeau acel lucru, nu înseamnă că războiul nu venea. Tocmai de aceea Mântuitorul îi invită să vină cu el în realitatea războiului spiritual. Și Mântuitorul nu obosește să facă lucrul acesta pe parcursul capitolului 26 și vom vedea că ucenicii nici ei nu obosesc să respingă realitatea războiului spiritual. Mergem în următorul tablou. În casa lui Simon Leprosul vine o femeie cu un vas de alabastru cu un mir foarte scump în el. Și femeia aceasta ia acel vas, îl sparge și toarnă mirul pe capul lui Iisus. Mirul acela era de un mare preț. Din evaluarea ucenicilor îi spun că s-ar fi putut vinde cu cel puțin 300 de dinari. Acum un dinar în perioada respectivă era cam echivalentul unei zile de muncă pentru un om. Deci putem să spunem că acel vas valora aproximativ munca unui om pe un an de zile. Era o valoare destul de mare. Și această femeie vine parcă fără niciun fel de justificare și risipește acel vas și toarnă mirul pe capul lui Iisus. Și ucenicii se scandalizează. S-ar fi putut vinde acest vas și câți săraci n-ar fi mâncat pâine dacă s-ar fi vândut acest vas? Mă întreb, în cine a lovit mai mult această reacție a ucenicilor? Cu siguranță că a lovit și în femeia respectivă. Pentru că, până la urmă, era vasul ei. Făcea ce vroia cu el. Dar cred că cel mai mult reacția ucenicilor a lovit în inima Mântuitorului. Tocmai le-a spus că peste două zile va fi dat să fie răstignit. Este adevărat că i-au respins această variantă, dar Mântuitorul știa că asta este realitatea. Mântuitorul știa că asta este calea. El știa prin ce luptă avea să treacă, știa tot războiul și în acele momente, de la cine să te aștepți să capăți alinare, mânghiere, dacă nu de la cei pe care ai slujit timp de 3 ani și ceva, dacă nu de la cei pe care i-ai iubit și ai protejat și au fost mereu lângă tine, de la cine să aștepți să te înțeleagă? Cât de mare oare a fost rana pe care ucenicii prin reacția lor a creat-o în inima Mântuitorului? Și ce face Iisus? Se întoarce către acea femeie și către ucenici și le spune: de ce faceți necaz femeii? Pentru cel de lângă el. Mântuitorul se risipește pe sine pentru cei de lângă el. Mântuitorul ia acest gest din mâna femeii și îl înalță enorm de mult. Dumnezeu ia acest, putem spune, grăunte de credință, de dragoste al femeii, de dragoste total dezinteresată al femeii și îl înalță foarte mult. Și Dumnezeu transformă acest gest al femeii în cel mai frumos lucru pe care putea un om să-l facă în acele momente pentru Iisus. Dumnezeu face din acel gest al femeii o resursă atât de importantă pentru Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să meargă pe calea risipirii de sine, care trebuia să meargă până la capăt, să iubească pe toți și să se dea pentru toți. Gestul femeii este o resursă foarte importantă pentru Mântuitorul și este un lucru atât de frumos pe care un om putea să-l facă în acele momente pentru Iisus. În contrast cu ceea ce această femeie face, Iuda, unul din cei 12, se duce și îl vinde pe Iisus pentru 30 de arginți. Cel ce a stat atâta timp lângă Iisus. Se duce și cere ceva în schimbul lui Iisus. Dacă această femeie risipește totul, probabil că era ce avea ea mai scump, acel vas. Ea dă totul pentru Iisus. În contrast, Iuda se duce și cere ceva și îl dă pe Iisus pentru 30 de arginți. Cum e posibil așa ceva? Iuda, ca și ceilalți ucenici, cred că și el se simțea trădat în așteptările lui. Și la momentul respectiv, el înțelege că Iisus merge pe o cale pe care el nu mai poate să meargă. Iuda a renunțat la multe lucruri. Cu siguranță, timp de 3 ani jumătate să-L urmezi pe Mântuitorul, să lași totul și să-L urmezi pe Mântuitorul. Dar în acel moment, Iuda nu mai poate să meargă după Iisus. Și de ce este el vasul prin care Satan îl vinde pe... El este vasul prin care este vândut Iisus? Cred că Iuda a fost cel mai vulnerabil din cei 12, pentru că noi știm că din altă evanghelie că el stătea lângă Mântuitorul și își permitea să stea în dualitate, luând din punga de bani. Și în acele momente, după ce el ia decizia că nu mai poate să-L urmeze pe Iisus, Scriptura ne spune că Satan a intrat în el. A deschis o poartă lui Satan și într-un mod irreversibil, Iuda nu a mai putut să facă nimic. Și știm cu toții care este sfârșitul lui tragic. Războiul spiritual îi viza și pe ucenici. Iuda nu are nicio șansă în fața lui Satan, este spulberat, efectiv. Chiar dacă el nu era conștient de războiul spiritual. Ucenicii, pe de altă parte, după ce Iisus le spune, toți în seara aceasta veți găsi o pricină de poticnire în mine. Și Petru spune, Doamne, dacă toți vor găsi, eu nu, eu merg până la moarte cu tine. Și Matei ne spune că în final toți spun același lucru, toți ucenicii. Și atunci mă întreb, ce-i cu reacția asta lor dacă ucenicii ar fi înțeles realitatea războiului, cât de mare era războiul, ar fi avut curaj Petru să spună, Doamne, să fie atât de sigur și să spună, eu cu niciun chip nu voi găsi o pricină de potignire în tine? Reacția ucenicilor îmi arată că ei de fapt erau în afara războiului. Este o confirmare în plus că ei au refuzat invitațiile repetate ale Mântuitorului de a intra în războiul spiritual cu el. Și ei se situau aici, aici este războiul, da, Doamne, spune Petru, dar eu sunt aici, eu cu niciun chip nu te voi părăsi, voi merge până la capăt. Și în seara aceea, toți fug și lasă pe Mântuitorul singur. Toți fug fiecare în direcția lui și Petru ajunge să se leapede de 3 ori de Mântuitorul. Un război spiritual imens. Ce șanse aveau ucenicii să treacă altfel prin acest război? Aveau vreo șansă să treacă altfel? Dacă ucenicii ar fi folosit cea mai importantă resursă pe care o aveau la dispoziție, dacă ucenicii ar fi urmat modelul lui Iisus pe care îl aveau lângă ei, ce face Iisus? Iisus nu fuge de războiul spiritual. Iisus rămâne ca unul care are controlul, îl acceptă, acceptă lupta și rămâne vertical acolo. Iisus era conștient de puterea războiului, dar Iisus nu se concentrează doar spre el. Și așa cum am văzut din tabloul cu femeia din casa lui Simon leprosul, Iisus se întoarce către ceilalți. Iisus se golește de sine pentru aproapele. Și acum, cine era în acele clipe, în acel context, cine era aproapele ucenicilor? Era Iisus de lângă ei. Dacă ar fi urmat ucenicii modelul lui Iisus, cred că astăzi n-am fi citit doar despre un lucru frumos pe care o femeie l-a făcut în casa lui Simon leprosul pentru Iisus. Cred că am fi citit despre un lucru pe care Petru l-a făcut pentru Iisus. Am fi citit un lucru frumos, despre un lucru frumos pe care Iacov l-a făcut pentru Isus. Și de ce nu Iuda l-ar fi făcut pentru Isus dacă ei ar fi urmat modelul lui Isus? Cea mai importantă resursă pe care o aveau la dispoziție în acele momente. Provocarea pentru noi astăzi este să facem un lucru frumos pentru Isus de lângă noi. Cu toții suntem într-un război spiritual, fie că unii îl conștientizăm mai mult sau mai puțin. Cheia trecerii prin acest război este una să-l conștientizăm, să-l acceptăm, să intrăm în el și apoi să nu fim centrați doar pe noi, ci după modelul lui Isus să ne revărsăm, să ne golim, să ne risipim pe noi înșine, pentru ceilalți. Aceasta este cheia biruinței pe care Isus ne-o dă. Domnul să ne ajute. Amin.